Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglayotganingizda Uyg'ur ovozi internet radiosi. Bugun yakshanba, 31 mart. Germaniyada soat 22. To'g'ri sizlarga vaqtimqa anglatishimizning asosiy mazmunlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz.
Xotanda cho'q tutqun boshlandi.
Qahramon o'quvchimiz Abdulkim Yaqub Xitoy hukumatı tarafından qo'lga olindi.
Xitoy markaziy hukumatı gazet jurnallarni qayta tartibga solish haqida yangi buyruq e'lon qildi.
Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistonda matbuot va nashriyot sohasiga qattiq zarba bermoqda.
Urumchi jamoat xavfsizlik tarmoqlari 2001 yili 357 qor tashkilotni fosh qilganligini e'lon qildi.
Abdulim rayonlik siyosiy kengashining raisi janobi Xinjiangda iqtisodiy qurilish, siyosiy muqimlik noyatdagi eng muhim xizmat deb ko'rsatdi.
Sharqiy Turkistondagi tamojnalarda tekshirish qattiq kuchaytirildi.
Xalqaro kechirim tashkiloti Sharqiy Turkistondagi inson huquqlari vaziyati haqida maxsus doklad e'lon qildi.
Amerika Xitoy hukumatini Uyg'urlarga qaratgan bastirish harakatini to'xtatish to'g'risida yana bir qatim ogohlantirdi.
Germaniya radiosida Sharqiy Turkiston masalasi.
Pokiston hukumatı madrasalardagi 20 ming o'quvchini chegaradan qo'g'lab chiqarmoqchi.
O'z muxbirimiz Qutlug' Qordining Uyg'urlar o'ymakallardan ayrilib qolmoqda nomliq maqolasi.
O'z muxbirimiz Bug'doning Urumchidagi namratlar mahallasi nomliq maqolasi.
Anglatishimizning oxirida diqqatingizga har qaysi joylardan stansiyamizga kelgan tabrik xatlarini sunamiz.
Tuvanda xabar anglatamiz.
Hurmatli radio anglovchilar, programmamizning oxiriga qadar biz bilan birga bo'lasizlar.
O'z muxbirimiz Abdulla Pamirning vatandan xabar qilishicha, yaqinqi 10 kun ichida Xotan viloyatiga qarashli 7 nahiya bir shaharda Hizb-i Tahrir tashkilotining a'zosi degan batnam bilan 800 dan ortiq Uyg'urni Xitoy saqchi doiralari qo'lga olgan. Qo'lga olinganlarning ichida madaniyat tarmoqlarida ishlaydigan ziyolilar, o'qituvchilar, diniy zotlar, tijoratchilar, hatto dehqonlar bor ekan. Tutilganlar Qarqash noyasidan eng ko'p ekan. Uningdan qolsa Lop noyasidan tutilganlar xeli ko'p bo'lib, Lop noyasining Yoronqosh yezisidanlar 70 dan ko'p odam qo'lga olingan. Navbatda tutqun qilish ishi yana davom qilib yetibdi. Saqchi doiralari ko'chki-ko'y mahalla-mahallada kechkunduz chorlash elib berayotgan bo'lib, butun Xotan rayonini vahima qoplab ketgan. Garchi shuncha ko'p odam qo'lga olingan va qo'lga olish hali davom qilayotgan bo'lsa-mu, hukumat doiralari bu haqda hech narsa demagan. Aslida bu Hizb-i Tahrir tashkiloti O'zbekistonda paydo bo'lgan diniy tashkilot bo'lib, o'tgan bir qancha yil davomida O'zbekistonda ko'plagan odamlar Hizb-i Tahrirchilikda ayblanib turmalarga solingan edi. Garchi Sharqiy Turkistonda hech qachon Hizb-i Tahrir tashkiloti degan bundoq bir tashkilot yoki bu tashkilotning a'zolari bo'lmagan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari qasdanga siyosiy g'avg'o paydo qilib, shu bahona bilan Xotan rayonida Uyg'urlarga qarata yana bir qatimliq cho'ng tozalash elib berayotgan bo'lsa kerak. Biz bu haqdagi tafsiliy ahvollarni radio anglovchilarimizga davomli xabar qilib turamiz.
O'z muxbirimiz Abdulla Pomirning xabar qilishicha, Xitoy doiralari yaqinqi mazgilda butun Sharqiy Turkistonda elib berayotgan atalmish ideologiya sohasidagi milliy bo'lginchilikka qarshi kurashni qanot yojirish harakati bo'yicha qayta tarbiya elish faoliyati deb atalgan siyosiy harakat Sharqiy Turkistondagi siyosiy kayfiyatni tahmin jiddiylashtirib, normal hayot tartibining buzilishini keltirib chiqarmoqda. Buning tufayli kishilar turli siyosiy ugunishlardan bezor bo'lib, har xil shakllar bilan hukumatga o'z noroziligini bildirmoqda. Bo'libmi, maktablarda turli siyosiy o'g'inish va yig'inlar avj olib ketib, o'qitish ishlari palaj ahvolga tushib qolgachqa, o'quvchilar orasida hukumatga qarata qattiq norozilikni qo'zg'amoqda. Hatto bu norozilik o'quvchilarning g'azab nafratini oshirmoqda. Muxbirimiz yo'llagan mazkur xabarda aytilishicha, Qashqadaryo shahrilik 4-chi o'rta maktab to'liq o'rta 1-chi yillik sinf o'quvchisi Abdulkim Yaqub yaqinqi kunlarda maktabda siyosiy o'g'inish va yig'inlar ko'payib ketib, normal o'qish tartibining buzilganligiga uchrganligi bo'lgan noroziligini bildirish uchun Mushoyning 14-kuni kechida Мәктәп ичидә эсигылык торган Хытай дәүләт байрагын элеп төшүреп йөртип ташлаган. Бу эш 3 күнгәчә мәктәп даирәләре тарафыдан беленмәгән. 3 көндән кин Абликем мәктәп мөдире Фархатка имзасыз хат язып, хатны аның өйгә огырлык чыгыргызып аткан. Хатта Фархат мөдир, мәнисез сиясәт йыгылларын токтутып, безне нормал дәрс укыгылы кой. Әгәр яны токтатмасаң, химия дәресендә үгәнгәнем буенча бомба ясап сені партылтып өтімен. Байрақны мен әліп әттім. Әсілді шу байрақның орныға Шарқы Түркістанның байрығыны асмақчы едім. Біз толық орта 6 сыныптыке 200-ге екін оқуғычыларының әміміз жәңгі тәйярылынып қойдық. Бұны біліп қой, деп езілған екен. Бұл іш мәктәп дайырлары тәріпідің чоң сияси вақа сүпті де дәрхал юқырғы мәлім қылынған. Шәһәрдегі ерлік өкімет дайырлары алақсады болышып кетішкен. Шәһәрлек партиком ва хөкүмәт башлыклары һәм дә сакчылар вакыйганы бер тараф кылыш өчен дәрхал мәктәпкә җыгылган. Мәктәптә сакчыларның назарты астында катты тикшерүш башланган. 3 көн дәвам кылган хат пуҗыркысын тикшерүш дәвамында мәзкур Абликим дигән оқугычының пуҗыркысы ашкары булып калган. Сакчылар Абликимне дәрхал колга алып сорак кылган. Сорак дәвамында Абликим кылчы удыкмастан өзе кылган эшләрне толык баян кылган. Ва нимә өчен шундый кылганлыгы хакында өз көз карашларын бемалал сөзлегән. Бу вакыйга Хытай даирәләренең наайты алаксады ва сарсамгы салып аткан. Ула Абликимне колга алган дисәк, мәктәп мөдире Фархат ва Абликимнең сынып мәсъулларын хезмәтеннән токтытып, мәсьәлә тапшырышка орынлаштырган ва вакыйның җавапкарлыгын уларның үстиге аткан. Назарбаг 4-нче оттырдыкы бу вакыйны тикшерүш ва эниклаш ишине Qashqar shahrining ma'lum boshlig'i siyosiy qonunga mas'ul Osman Davud o'z ustiga olgan. 24 mart Qashqar shahrlik partiyakomining ma'lum shujisi Javdiyachi 4-nji o'tirib maktabda takshirish olib borgan. Hurmatli radio anglovchilar, hozir qadar bu voqea Xitoy doiralari tomonidan jiddiy takshirilmoqda. Markazimiz bu voqeani ta'qib qilib turmoqda. Bu haqda radio anglovchilarimizga yana ma'lumot berishga tirishimiz.
Өз мұқпырмыз ұшқынның вәтәндің еліған қәвірдің мәлім болышча, 25 март күні Қытай мәркізі өкіметі жидді ұқтырыш түшіріп, Ұйғыр Аптыным районыда чықыдыған кезіт жорналлағы қарта бір қытымлық қайты тәртіпке селіш вә тазылаш еліп берішіні тәләп қылған. Мәзгүр ұқтырышта, нөвәтті чәтәләдікі мүлі бөлгіншілі ішкі материалларыны қолғы түшіріп еліп, Дәүләтнең сиясәт мәхбиети ва бехатерлигегә игъир хавп яткызып атыды. Буның алдыны элиш өчен гезе чорналларга ва униң таркылыш юлларыга булган назаратны күчәйтеп, ички материалларның милли бөлгенчеләрнең колыгы төшүп кетишенең алды элинеше. Бу җәһәттә мәсьәле садыр кылган гезе чорналлар кайта тәртипкә селенеше, зөрүр тепилганда нәшердән токтытылышы кирәк диелгән. Бу ухтырышның ройыга асасан, 26 марттан итибарен Үрүмчи шәһәрендә гезе чорналларга карата тазалаш хәрәкәте башланган. Нәвәттә Үрүмчи шәһәрендә җәми һәр хил тилдә 118 хил гезе чорнал ва ташвиқат бөлтәннәре чыгыдган булып, буларның 80%-ын ашкары тарқытылды дигән. Калганы идара органнарында партия әгъзалары ва хөкүмәт хадимларга тарқытылдыган ишки материал икән.
Хытай хөкүмәте канунсыз нәшер буйымларны тазалаш баанысы да нургынлыгын гезит журналларны тоқтатты ва от куйып көйдүрүп ташлады. Өз мөхбирибез Төмөр Чокының Үрүмчидән юллаган хабары. 28 март Үрүмчи шәһәрлек мәдәният идарәсе ва Үрүмчи шәһәрлек җәмәгать хәвфсезлеге идарәсе берлектә Үрүмчи шәһәренең Доңшар районындагы әхлакларны битараф кылыш мәйданында үткән бер канча көн дәвамыды ки, китап Гезет журналлар ва үн син алгы буйымларга карта элеп берилган тазалаш дәвамында йыгылынган канунсыз нәшер буйымларыны ва сырык мәзмундагы нәшерләрне нах мәйданда көйдүгән. Мөхбирибезнең игәлешчә, гәрчә хөкүмәт канунсыз нәшер буйымларыны ва сырык мәзмундагы нәшерләрне көйдүдек дигән булсымы? Көйдүрелгән китап, гезет журналлар ва материалларның хәле бер кысмы халынлык нәшер кылынган булып, ләкин хөкүмәт milliy bo'lg'unchilik ideyasi targ'ib qilgan yoki davlatning mahfiyatligini oshkorlagan deb qarag'ochga yig'ilinib ko'ydirilgan. O'z muxbirimiz Cho'mir Cho'qining Urumchidan yo'llagan xabari. 28 mart Urumchi shahrida Urumchi jamoat xavfsizlik idorasining 2001 yillik xizmatlarini xulosalash va taqdirlash yig'ini ochilgan. Yig'inda oshkorlanishicha o'tgan bir yil ichida Urumchida 357 qari guruh tashkilot saqchilar tomonidan fosh qilinib, betaraf qilingan va tutish buyrug'i chiqarilganlardan 196 nafar siyosiy jinoyatchini qo'lga tushirgan. Tutish buyrug'i chiqarilib, tutilgan siyosiy jinoyatchilarning ko'p qismi Uyg'urlarning tarkib topdi ekan.
Өз мұқпірміз Бұғданың Үрімчідің еліған қабірі. 25 март күні Ұйғыр Аптыным районлық сияси кенғашының рәйесі Жанабіл, Аптыным районлық сияси кенғашының Бейжіңді ішілған ішкі иғынының рухини үгініш бойынша ашқан иғыныда сөз қылып, Аптыным районымыздың бұндың кейінгі қызметлерінің мұйым нұқтысы, ғарбны ішіш стратегиясыға маслашқан иқтисади құрылыш вә сияси мұқымлықтың ибарат ішкі түрге иғынчақлануды деп көрсеткен. Өз мұқпірміз Үшқынның Үрімчідің еліған қабірі. 29 март күні Үрімчі таможнысы дәулет ішкі вә сұртыдегі үшқіл ұнсырланың мадди бұйым алмаштырышыны үнімлік тізгінләш үшін Шинжан Авасия шеркеті қатарлық орынлар білен еңідің хәмкарлық келешімлеріні түзіп чыққан. Bu hamkorlik kelishimi bo'yicha har qaysi hamkorlashuvchi o'rinlar Urumchi tomojnisining talabi bo'yicha chegaradan kirib chiqayotgan buyumlar ichidagi xavfli xatchak, aksiyatchi tashviqot buyumlarini tepib chiqib topshirishi, shuningdek, tomojnaning bu xil nashrlarni topshirishiga moslashishi kerak ekan. Bu ish munosabati bilan Urumchi tomojnisining boshlig'i Jong Jinja Muxbirning ziyoratini qabul qilib, Shinjongda tomojna ishlarining kundan-kunga murakkablashib ketayotganligini, bu qitimqi tuzilgan kelishimning mushi xil zaruriyat sababidan tuzib chiqilganligini e'tirof qilgan. Egallanishcha, chegara sirtidan Shinjongga kirayotgan qurol-yaroq, o'q-dori va boshqa hukumatni tashvishga soladigan buyumlar Shinjongning yerlik amaldorlarini qattiq bayram qilmoqda ekan.
Жигерин биринчи март күні халықара кечірім тәшкілаты Шарқи Түркістандығы инсан хақлары вазиеті хақыда 24 бетлік мәқсус доклад илан қылды. Докладта 11 сентябр вақасыдан кейін Қытай үкіметі терроризмға сәрби беришіне бахана қылып, Шарқи Түркістандығы ұйғырларға қаратқан бастырышыны күшейткенлігі. Яқынғы бір қанша жыл давамыда Шарқи Түркістанда бөлгіншілік әрекеттері садыр болмаған болсыму, Алдыңғы 6 ай давамыда бір қанша мың ұйғырдың қолға ілінғанлығы, олардың бәзілерге өлім жазасы беріп, шуаман етіп ижра етілгенлігі айтылған. Докладта Қытай үкіметі тарапынан қолға ілініп, ұзын мұддатлық қамақ жазасыға ва өлімге мәхкүм қылынған бұл ұйғырлардың әмелиетте террор білән еш алақысы болмаған бейгунаһ кишілер екенлігі, олардың пақатла өз милли мәдениеті ва дини итиқадыны қодығанлығы үшінла мұшындақ ігір жазаларға тартылғанлығы қайт қылынған. Докладта яна Қытай үкіметінің Шарқи Түркістанда жүргізіп жатқан инсан хақлары тажавузшылық қылмыштары айыпланып, Қытай дайырларының ұйғырларға қарата іліп беріп жатқан бастыруш әрекеттерін тоқтатуы талап қылынған. Шұныңдай, Америка ва Харибтік демократик дәулетлерінің ұйғырларға қарата жүргізіп жатқан бастыруш әрекеттерін тоқтатуы хақында Қытай үкіметіне бесім ішілтіші мұрағат қылынған. Халықарадағы нопоздық кішілік құқық органы болған халықара кешірім тәшкілаты тарапынан ұйғырлар хақында мұндай бір докладтың илан қылынышы Яны келіп бұл докладтың Қытай үкіметі ұйғырларын террорист деп қарлап жатқан, һәм дә Шарқи Түркістандағы бастыруш әрекеттерін жеделдетіп жатқан мұндай бір пайда илан қылынышы Шарқи Түркістан мұстақиллық дәвасы үшін, жүмледен барша ұйғырлар үшін алайда әхмет іге чоң вақа есепленді. Кішіні тәкімі құшал қылдығыны шоу ки, халықара кешірім тәшкілаты мәзкүр докладтың даярлашта Шарқи Түркістан информацион мәркіз тарқатқан Шарқи Түркістан вәзиеті хақыдағы ұшыр ва мәліматлардың кең дәріде пайдаланған. Bundan burun xalqaro kishilik huquq organlari Sharqiy Turkiston va Uyg'urlar haqida dokladlarni tayyorlashda xalqaradagi Uyg'ur tashkilotlari ta'minlagan ishonchli manbalar yetarsiz bo'lganiga, ilojsiz boshqa manbalarga tayanishga majbur bo'lgan edi. Bu qitim Sharqiy Turkiston informatsion markazi tarqatgan uchur ma'lumotlar xalqaro kechirim tashkilotining ishonchini qozongan. Bu albattaki Sharqiy Turkiston informatsion markazining o'tgan 6 yil davomida turli qiyinchiliklarni yengib ishlagan jafoli xizmatlarining natijasi. Bu bizga siyosiy tashkilot xizmatining mustaqillik da'voyimizning xalqaroda tunilishi va bundan keyingi rivoji uchun qanchalik muhimligini tushuntirib berdi.
Yigirma mart günü Xalqaro Keçirim Təşkilatı Şərq Türkistandakı insan hüquqları vəziyyəti haqqında 33 bətlik məxsus dokulat elan qılğan. Dokulatda 11 sentyabr vəqəsindən keyin Xitay hökuməti terrorizmə qarşı turuşunu bəhanə qılıb neçə minlərgən Uyğurnu qolğa alğanlığını bildirgan. Həm də Uyğurlara yürgizətqan bastırışını toxtatış haqqında Amerikanın Xitay hökumətinə besim işlətişini tələb qılğan. Bu münasibət bilan 22 mart günü Amerika Tashqi ishlar ministerligi bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini terroristik harakatlarga qarshi turish tadbirlarini Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni bastirishning bahonasi qilvanmasligini yana bir qatim ogohlantirgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining muavin bayonotchisi Laykar so'z qilib, biz Beijing hukumatiga xalqaro terrorizmga zarba berish harakatini o'xshimagan siyosiy ko'zqarashdagilarni bastirish va dini e'tiqod erkinligini cheklashning bahonasiga aylantirib olmasligini endi bildirib o'tgan edi degan. Laykar ta'kidlab yana mundoq degan. Terrorizmga zarba berish harakati cho'qim kishilik huquqqa hurmat qilish asosida elib berilishi kerak.
Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultoyi ijroiya komiteti tashviqot bo'lim mas'uli Akram Hizmning bugun soat 14:00 deb bergan ma'lumotiga qaraganda 4 ayning 9-chi kuni Xitoy prezidenti Jiang Zemin'ning Germaniyaga kelishi munosabati bilan Germaniyadagi yoshlar qurultoyi a'zolari va yoshlar qurultoyi bilan aloqador bo'lgan turk tashkilotlari jamoati navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan dasturish siyosatiga qarshi keng ko'lamli namoyish olib borgan. Akram Hizm yana yoshlar qurultoyi vakillarining 4 ayning 17, 18, 19 kunlari Janavaga berib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson huquqlari yig'ini munosabati bilan Xitoyga qarshi keng ko'lamli namoyish olib borganligini va Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan davlat terrorini fosh qilganligini eskartdi.
这里是德国之声 Deutsche Welle。 各位听众，在正在举行的联合国人权会议上，德国外长批评了中国的人权状况，特别对少数民族及不为官方所接受的宗教团体的境况表示了关注。
24 Mart günü Germaniyanın çetellerine karta anlatış verdiğin Germaniya Avazi namlı nopozluk radyosunun Xitay tildeki anlatışı da Sharqiy Turkistonning 11 sentyabr vaqeasining keyingi vaziyati haqida keng ma'lumot berildi.
1949年中国共产党建政之后，鼓励大批汉人移民新疆，维吾尔等当地民族觉得自己的文化及宗教特征受到了前所未有的威胁，于是不满情绪也随之越来越明显。柏林学术及政治基金会的中国问题专家瓦克尔表示。
我认为维吾尔人认为受到歧视并不是没有道理的，他们现在面临着在自己的自治区内成为少数民族的危险。如果研究一下新疆人的人口发展，就会发现汉人现在已经占到总人口的 40%， 而1949年的时候汉人的比例大概只有 3% 到 4%。 不难发现越来越多的汉人涌入新疆，而经济发展给维吾尔及当地其他少数民族带来的好处却是极为有限的。
Xabarda aytilishicha, Germaniya Tashqi ishlar ministeri yaqinda Sharqiy Turkistondagi inson huquqlari vaziyati ustida to'xtalib, 11 sentyabr vaqeasidan keyin Xitoy hukumati terrorizmga qarshi turishni bahona qilib, Uyg'ur mustaqilchilarga qaratgan bostirish harakatlarini jiddiylashtirganligi, Mağlugan Beygina Uyghur'un tümlüğe taşınıp, kıyın kıstaklarına tüçer bulgalıgı. Bazılarına ölüm cezası belirgeliği kayıt kılıp, Xitay hükümetini halkara insan hakları prinsiplerine emel kılıp, Uyghurlarga yurgizayotgan bostirish harakatlarini to'xtatishga chaqirgan. Mazkur anglatishda yana Germaniya kishilik huquq organining maxsus xodimlari radio muxbirining Sharqiy Turkistondagi vaziyat va Uyghurlar haqida so'ragan savollarga javob berib, 11 sentabr vaqasidan keyin Sharqiy Turkistondagi inson haqlari vaziyati texmi yomonlashib bormoqda. Xitoy hukumati Uyghur mustaqilchilarining xalqaro terror kuchlari bilan aloqasi bor deganini bahona qilib, ularga bo'lgan bostirishni yanada kuchaytirmoqda. Aslida Uyghur mustaqilchilarini terrorist deb qarash noto'g'ri. Uyghurlar o'z milliy madaniyati, diniy e'tiqodi va milliy mavjudligini qo'g'dash uchun terishyapti. 1949-yili bu rayonda Xitoy aholisining soni faqat 3-4% bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ko'payib 50%ga yaqinlashgan deb ko'rsatgan. Ya'ni shu anglatish davomida Sharqiy Turkiston informatsion markazining bayonotchisi Dilshod Reshid muxbirning ziyoratini qabul qilib, Sharqiy Turkistonning yaqinqi vaziyati va navbatdagi ahvol ustida to'xtalgan. U so'zida 11 sentabr vaqasidan keyin Xitoy hukumati Uyg'urlarni terrorist deb ayblab, Uyg'ur mustaqilchilarini qattiq bostirdi. Oldingi 20 yil davomida 3000dan ortiq Uyg'urni turmaga soldi. 25 Uyg'urga o'lim jazosi berib etib o'ldirdi degan. Dilshod Reshid so'zining oxirida yana Sharqiy Turkistonning navbatdagi eng yangi vaziyati ustida to'xtalib, yangi yil kirgandan buyon Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda ideologiya sohasidagi milliy belginchilikka qarshi turish kirishini qanot yoydirish va milliy belginchilikka qarshi turish bo'yicha qayta tarbiya olish harakati degandek siyosiy harakatlarni ilib beryapti. Natijada milliy ma'rif, adabiyot, san'at, axborot, nashriyot, radio, kino, televiziya sohalariga bo'lgan nazorat va kontrollik burunqidan nechasiga kuchayib ketdi. Hatto qayta tartibga solishni bahona qilib, Uyg'urlar ochgan internet choyxonalarini majburiy taqib etildi. Sharqiy Turkistonda siyosiy harakatlarning avj olishi Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligining texmi kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
Biz xabarimiz. Pokistonda madrasalarni yangidan isloh qilish harakati davom qilyapti. Yangi tizimga asosan davlat bo'yicha butun madrasalarda o'qiyotgan 20 ming chetallik o'quvchidan qo'lida Pokistonda turish ruxsat xati bo'lmaganlar davlatiga qaytarildi. Pokiston Diniy ishlar ministri Mahmud Qazi yaqinda bergan bayonotida madrasalardagi 20 ming chetallik o'quvchini yangidan tizimlaydiganligini, madrasalardagi boshpashtaqqa xotim bermoqchi ekanligini aytdi. Qazi yana madrasalarga o'qishga kelgan chetallik o'quvchilardan Pokistonda turish ruxsatnomasi bo'lmaganlarni chegirdan quvlab chiqarganligini bildirdi. Boshqa davlatlardan Pokistonga kelib, madrasalarda o'qish orzusi bo'lganlarning Pokistonda qilishdan burun Pokiston milliy ta'lim tarbiya o'rinlariga iltimos sunib, ruxsat olishi lozimligini bayon qilgandan keyin, ishlar surishtirib qilinib bir taraf bo'lgandan keyin, muvofiq ko'rilganlarning Pokistonda qilib, madrasalardagi o'qishni davomlashtirsa bo'lganligini bayon qildi. Gazi, bu tadbirlarning madrasalardagi radikal iqimlarning oldini olish uchun hozirlangan tunchi qadam ekanligini bayon qildi.
Xitoyning harbiy qismini echishdan iborat nayrangvoz siyosatining qurboniga aylanayotgan Sharqiy Turkistonning janubiga joylashgan Oqsu shahri turli boyliklari va afzal sharoitlari bilan yerlik, yuz egilik birinchi divizisi va ichkiridan chiqayotgan Xitoy oqqullarining talishib yeydigan lo'q kishiga aylanib qolmoqda. Bu Xitoylarning bir qismi viloyat miqyosidagi turli hukumat apparatlarining muhim huquqini, muhim xizmat o'rinlarini, shundoqla maliya, iqtisod, savdo tijorat yo'llarini o'z qo'llarida kontrol qilib olgan bo'lsa, yuz egilik birinchi divizisining har qaysi tuman maydonlaridagi terrorchi Xitoylar necha ming mo'lab terrorchi yerlarni hukumatning e'tibor berish siyosatidan foydalanib, eng tayin oz, hatto tamoman bojsiliq to'lamagan asosda xalqimcha terib, hassalab foyda ko'rmoqda. Ular har yili terqon kivazlarining g'ozisini tergan chog'da ushturpon, kelpinga o'xshash terlug'u yerlari oz, namrat noilardan Uyg'ur dehqonlarini intayin tuvan haq bilan yollab ishiltidi. Bu Uyg'ur ishlamchilar orasida yishi 70-80 borgan buvay mumaylar, 13 yoshlik bolalar, yashangan ayollar va yosh onalar bo'lib, bular Xitoy xo'jayinlarining talabi bo'yicha qattiq issiqda g'oz terdi. Yezegilik birinchi derzisining bir amallari bu ishni millatlar ittifoqligini ilgari surish, yerlik dehqonlarning iqtisodining yaxshilanishiga yordam berish uchun deb tushuntirgan. Ushoq yayma o'rinlari, Sodistik pazarları, kurmuş oralları, yemek içmekten tartıp adli kol hünerden çıkışı boğan parlık terkçilik yollarını Hıtaylar ilgili bağlan bolsa mı, şehirlik tazlık idarası da Uygurlardan terkip tapkan tazlık etirti azalarına başlık bolup yürüdüğen Hıtay emeldarlarından başka bir mu Hıtay tazlıksız bolğan emez. Tazlık etirtideki Uygurlar kollarına süpürgülerini elip, kaltık ısık, kahırdan soğuklarda 8 saat toktuma yol süpürdü. Navada onların bir artırıp kalan tüyüksüz çarılıp gelgen başlıkları terapetini sezilip kalsa, muaşi tutuyordu, ya ki işten kokulundu. Bunlardan tazlaş dairesi barlık çok küçük yollar olup, Hıtaylarının soğuda kalan dükkanlarının aldığı, yayma orulları, şehir koçullarının ibaret. Kirlip yürüşüp yavali maksuklardaki mehnet kılav etken, soğuda dükkanlardaki Hıtay hocaylar, ekret taşlap paskın kılgan yerlerini Uygur tazlıkçıları süpürüp tazlaydı. Şanghay ve Hınay'ın yardım biriş, mektep iç biriş nam bilen kilovatkın Hıtaylar bu yerge kilipla, vilayetlik partkomdan tartıp memuri mehkime ve vilayet dairesindeki parlık idare orullarda 2-3 yıllık mol hukuklarını yürgüzüp bu yerlerini öz menfaat dairesindeki ilbalgan bulup onlar her kaysi naya şehirlerge mektep selip biriş, maddi cihetin yardım kılış, pıl ve katmış vasıtlarını iyanı kılıştık usulları bilen halkın köylünü özlerge mail kılıyıp Sattı kişilerini aldımakta. Bunlar, hükümetin özleri için tayarlı koyan türlük itibar biriş siyasetinin kalganç paydalanıp, yerlik hükümetle sordulaşıp, siyaset karakterlik mecburi veren kılgan çoğun zavut, fabrika, karhallarını, şehir içindeki mağın soğudu merkezlerini, sayayetçilik noktalarını, kadimi cilgılarını, ıssık su arşanlarını besbes bilen sedilip, kadimden tartıp muşu yerdeki halakka, Tabiatki mensup olan güzel muhitni hocaylarga aylına bakmakta. Meselen, bunun tipik misallardan biri bolgan Aksu vilayetinin Onsu naisidiki kadimi mazali maşayaklarının biri hesaplanadigan Kırmış Atam Mazari, Onsu naisinde kurulgan sayaşlı Gorohi baş şerikçi terapiden setiyelinigan bolup, Kırmış Atam Mazari namıyla atılıp kilatkan bu danlık mazarının namı kandaktur Kıtayca Çenşen Şanmuyen yani Tanırtağ Sırlık Orman Bağçısı degen isimle atılıp, Sırlık'ta içirilgen sayahat rayonuna aylandı. Yerlik akbarat oraları, Hıtaylarının bu mübarek cayının kadimi atalıksını halıganca özgertip kullanışıga hiç kandak inkas kaytırmağından üstüge, özdürümü muşu namını kullanğan. Nailik tarih tezkere işkanısı mı bu işki karta ciddi pozisiyeli bulmağan. Kadimden tartıp tuk elen bağlap, kan kılıp istikamet kıladığan. Bu mukaddes cay hazır, Uyghurcha kiyim kiyip alğan Xitay kızlarının türlük millettiki sayahatçılarını ergeştirip seyli kıldığan seyligaha aylandı ve ezelden dinsizlerinin kirişi çekken bu mukaddes makamda köylü içiş eslihaleri, aşhanalar hazırlanıp arak içip buzukçılık kıladığan aramgahka aylanıp kaldı. Mazar içindeki bulaklardan çıkıdığan sular turba arkalık tartılıp ketilip, Xitaylar kurup alğan içimlik savatırda botulkulağa kaçınılıp, sap bulak suyu ismi bilen atılıp setilmaqta. Kırmış atam mazırga tavap kılış üçün kelgen Uyghurlarının bazıları işiktin kırış biletinin kımmetliği sebebinin keyni yenip gitişke mecbur bulmakta. Hükümet işkirden çıkan ticaretçi Hıtay baylarına her cihetin etvar bir iş burası yaratıp verip, soğudu yollarını kalıgancı tallı birleşke yolu koyup kilovatıdı. Şehir içindeki ezelinde Uyghurlar toplaşıp soğudu kılıp kilovatkan Oy Bazar, Şangang Bazarı Katarlık Pırkancı Muhim Bazarlar, varakla Hıtay soğudugarlarının kulu çüşüp getken. Yeniden selinğen ve selinip atkan Landau, Dunya, Esir Hualin, Tinglong, Halık Sol Sarayı ve Milli Buyumları Sol Sarayı, Katarlık yer üstü ve yer astı soda pazarları meksus Hıtay ticaretçileri için işilgan bulup, Hıtay hocayları yollap işilgan Uyghur kızlardan başka bundak çaylardan soda ormada ilk bulalgan Uyghur soda yerleri yok diyerlik. Hükümet yine Pakiz şehir, bağışılaşkan şehir binakılış namı bilen şehir koşulları işçiye caylaşkan Uyghurlar mahallesini çıkıp taşlap atıdı. Meselen, Kızıl Körük, Bangşen Koçisi, Lengar Mahallesi, Asuk Koçisi, Şangan'ın bazırıga yerleşken Uyghur mahalleleri de bunun tipik misali. Hükümet tarımını çürüp bu yerdeki Uyghur ahalılarının narazılığı, köz yaşları, yalvılıştır karmay, türlü katlık yumuşak vasıtlarını işletip, bu yerdeki Uyghurlarını köçürüp etip, öğlerini çekip taşlap, kuruluş kılıkçı ve diğer Hıtaylarga yukur bahalı setip verip, meksuz turalgı öğlerini sanmakta. Hıtay emeldarlarının eğitişçe, Yer hükümetinden bulup, hiç kimin köçmeymen de cidel kılışka ruhsat yokken. Öyleri çekiletilgen Uyghurlar, Şehirge yürek bulgan naçar yerlerden özleri kesip verilgen az gana öylek yerlerge razı buluşka mecbur bulmakta. Uygurlar, Xitay ötümetinin Uygurlarının şehir sırtlığa tarkaklaştırış çıplı siyasının kurbanına aylanmakta. Şehir işçiliği silingan turalgı öyler, köyüsünü köpüyüp kitabatkan Xitaylarının öylecik uğusu aylanmakta. Nemeli dese hoş hoş deyip durduğun kuruk cazığa aylanıp kalan Uygur emeldarları yakınlarda kuruk doklat veriş. Xitayning manfaati uchun salinadigan turli binolarga qo'l silish, murosimlarga lent kesib berish bilan ko'ngilni xush qilib yuradigan bo'g'ochqa, uy makonsiz qilayotgan uyg'urlarning ahvosari ularning qulog'iga yetgani yo'q. Kundan kunga hasilab ko'payib, qora chimildik chimildish berishgan xitoylar iblislarcha qora qo'lini uyg'urlarning qo'lidagi oxirgi bir parcha nonga uzatib, o'zlarining iflos, ushuq, sharmanda Açgöz mahiyetini tihin aşkarlıp, huddi bir top çilberlerdek bu aziz şehrinin bağrını hun kılıp, yürgünü yalmap yemekte. Bu haldın ihir kursunup, kalbi vicdani, gurur duyuksu tilgilip, vatan millet hakkıdaki ihir hıyallar yelkisini takıt etmesi, yorulup nurlarına közleri temirip getibatkan her bir uyğur, künlerini hazap ve kısız otur içi de ötküzmekte. Ruhi ve maddi cahitin ihir yoktuşu uçuravatkan şehir halkı, Zalimlarga zavallık, özlerge hürlik dilip Allah ikenge ıltıca kınmakta.
Milyonun artık ahalı yaşaydıgan Şarkı Türkistan'ın en çok merkezi şehri. Şehirdeki asman pelek heyvetli binalar, koçlarga patmay ketivatkan maşina ve adamlar, avat sodu pazarları, Ürümçige tuncu kelgen her kandak kişige bir türlük avat zamanıvi şehrinin tesirini berdi. Lekin şu heyvet binalarının arkası da yağmalık teği dep atıldıgan kakas bir tağı rayonu bar. Bu, Ürümçinin Avat şehir rayonu'nı tüptün okşumaydıgan meşhur Namratlar rayonudur. Bu yerge asasen köpçülüge, Şarkı Türkistan'nın cenubudaki Namrat rayonlarının kelgen Uyghurlar yaşaydı. Men yıkında, onlarının turmuş ehvalını bilip yıkışmak istedim, bu Namratlar rayonu'nı bardım. Bir tüplükke kütürülgende, köz aldımda tamamen okşumaydıgan şkihil menzire, şkihil dünya ayan buldu. Aldı tarafımda pakar pakar veyranı kep öyler. Tar, egir bügür paskını koçular. Hem mila yerde közge taşınıp yatkan ahlet dövüleri. Tırıkçilik teşvişi de vaqtsız kaddı pükülgen adamlar. Arka tarafımda bulsa. Asman pelek binalar. Kengri pakızı yollar. Ve gəm teşvişsiz yürgen adamlar. Vahalen ki bu veyranı keplerde yaşavatkalarının hemisili uygun. Ауы әшәмәтлік биналарды яшау атқанларының мұтлақ көп қысмықтай. Мән елі алды тәрәпке, елі арқамдығы мәнзіріге қарап бір пәс сүкітке чөмгенден кейін, еғір бір құрсыны шыччі дә юлымны дауам әткіздім. Бұй әр гияқ үнмейдіған пакар-пакар тағы төпілігейді. Бәзілер төпілігінің бір тәрпіні қолап, үстіні әскі түскілер білән епіп, өй қылып алған. Сәл әхвалы яқшырақлары, таш ва хиш парчалардан адам бойдан сәл егіз келдіған өйлеріні құру велішқан. Вақытның өтші білен, тар, рәтсіз, егіз пәс көчілер пайда болған. Бұй әрдігі өйлерді не тұрбысы, не газ, ва не башқа тұрмышыны құлайлаштырдыған заманыви әсләлердің сөз етші мүмкін әмәз. Әтта бір қысым өйлерді тоқмы ек екен. Тоқ пұлы төләшке қысылып, жын чырақ, яке шам екіп өлтірді екен. суны нәтчі 100 метр ерақлықтыке тағының төвен тәрбідін сетіп еліп, челәк вә төмір тоңғы тошып ішчер екен. Мән кетіп етіп, аялларының 5-600 метр егізектіке тағы үстіге әпкеш білән маң мұшаққатты су тошып келіп атқанлығыны көрді. Қаттық суғақ болышы қармай, адамларының үстівеші кона вә елін еді. Мән бұй әрді нормал бәстілік, рой көтірәңгі адамларыны асасен ұшыратмыдым. Әмісіла бірдің-бірі оруқ, чырайдың дәт тәсірі төкіліп тұрған әдемлер еді. Тілімчілік қылып ұлтырған ұйғыр бұай мұмайлар қадамды бір ұшырап тұратты. Бұл көңілсіз мәнзірлеріні көріп, хошынтысыз болдым. Мен әміні, бұл әдемлер өзінің жәннәт мысалы, бағы бостанлық юрт мәхәлеріні ташылап, бұл әскі вайраныңы немі деп келедіғанды. Бұл ердікі тұрмышының арзулығы дәк немісі бар. Юрттыдікі тұрмыш бұныңды мұ бетер мұды? Дегендәк суаллары шулғы алды. Мән суалларымғы жауап тепіш үшін, әр қайсы юрттын кәлген, әр қыл яштығы кішілер білән параңлаштым. Мән Қашқарының Пәйзуат Найысыдың кәлген, дәп кеп башылды 45 яшылардығы Абдурахман ісімлік кіші. Юртты ел бойы ерге шіләп, ел ақырғы барғанда, яны қарзым құтыл алмыдық. Құлымыз ой елдің бұй елгі 4 тәңгі пұл көрмеді. Бұны азда пәр елда 2-3 ай бекарға ашарғы шылайдыған кәп. Ақыр ішідімай бала жақамны еліп тәвәк көлдәп үрімчі кәлдім. Мана 5 жыл болды. Яз күнлері мейвечевес етіп бақаллық қылымен. Қыш күнлері поезд станси вә автобус бекітеді амаллық қылымен. Тұрмышымыз құтыллық өтсімі, құлымыз аз толы пұл көріп тұрды. Әр алды юрттікеден яқшы. 4 балам бар. Чоң қызым 3-ші сынып қычы оқыған. Кейін оқыш пұлыны төлей алмай оқыштым қалды. Азыр хақны ойды балы бақыды. Ондың кішіге оғыл, оны мұ оқыта алмадым. Көчеді аяқ майлап пұл тапыды. Қалған ішкісі, тек кішік. Мен үрімчіге еңілі кәлген яны бір кіші білен параңлаштым. Немісіне етсіз ұқам. Мен Ақсуның бай найесідің кәлдім. Ешім 54-те. 5 балының дадысы мен. Қиырғанды бешімгі бұл сәрсанчылық түшті. Сөзісі кәп болуды. Сөзімісі дәрт. Мен әсілі тоғымы дыққан. Исімні білгінімден тартып ерге шілеп кәлдім. Лекен іштан тіздің ашмыды. Алваң сейліқ елдің елгі көпейіп кәтті. Маны мен бұй елі санап тұрып 30 әтші алваң сейліқ төледім. Қарз төләшкі пұлым йоқ. Бірдің бір мүлкім, бір каламны тартып елішті. Бұ дәр кічідімай, Қотандыке ақырқы бір тал қойымны 250 юәнге сетіп, аялым вә баш баламғы 20 юәнне етліктеп қалдырып, қалғынны ел кірас қылып үрімчі кәлгенімге мана бәр әпті болды. Хейліғі чы қылыдыған бір ішінің епі йоқ. Юртлықларымның өйді тұру аты мән. Әмді қайтай десем мұ қайталмай мән. Әкәлген пұлым түгеді. Мән яны бір қанчы кіші білән сөйбәтләштім. Уларымы оқшашла, юртыдыке намыратық вә нахақ зұлымлардың шикаят қылышты. Gerçi namrat və çapalıq bolsumu hazır qıtırmışıdın razı ikənliğini. Yurtıqa əsla qaytmaydıqanlığını etişdi. Ləkin bu biçarilərgə bu yerdə mutenişlik yox ikən. Ularının deyişcə, ürümçi şəhərlik hökumət və avtonom rayondun bir qanç qitim adamlar çıxıb, bu yerdikilərini öz ixtiyarlığı bilən yurtlarına ketişini, bulmasa öylərini məcburi çəkib etidiqanlığını etib təhdid sapdı. Kim bilidu, ət ögün hökumət rastılını deyinini qılsa, Bu biçərlər yəni nələrdə sərsən bulub yürərkin. Mini həmmidim bək ballarına əhvalı qayğı saldı. Səbəbi bu yerdki ballarının mutlaq köpçiligi, xıtsadi qiyinçilik tüpəyli, məktəbdə oxuya almaydıkən. Turmuş ələkçiligi də kiçik turupla bəziləri uşaq çüşək nərslərini satıdıkən. Bəzisi kocada maylamçılık qaladıkən. Bunu muqlalmıqanları hər türlük yaman yollarqı kırıp getidikən. Şu yerde yaşaydığan 16-17 yaşlardaki bir balamağı, birgi özgen tanıtışlarının köpçülüğünün yaman yollarına kırıp ketkenliğini eğitip berdi. Ulardın bəzisi oğur yançıkçılarına əgişip, şikir ıxtayğı ketkenince direksiz yok bulup ketipdi. Bəzisi zəhərlik çekimlik çekip cinninden ayrılıpdi. Tekhimi yamını her türlük yaman yollarına kırıp ketken ösmür ballarının arsıda kızlarımı heli köpükken. Mən ziyaretimini ahırlaştırıp kayttım. Ucudumni çeksiz mun hasrat şuluğu aldı. Hesapsız baylıq tolğan bir vətənni iyisi durup, namratlıq azabıda can talışı vatkan, yurtunun bağlarıdın orın təgmey, tağları da sersan bulup yürgen, bəxtsiz qeyrindaşlarımı işçimdin içindim. 2002 yılı, 2 ayının 16 günü, Ürümçi. Buğda.
Hürmet radyo anlıkçılar. 23. Mart günü Uygur Avazı Radyosu kayıt anlıkçı başlığından ki Türkiye, Saudi Arabistan, İran, Japonya ve Malezya Katarlık devletlerdeki bir kısım anlıkçılarımız stansımızı hat yazıp bizi kızgın tebrikledi ve rahmetlerini yetkizdi. Duyandısılarga Uygur Avazı Radyosu Qayta anlatış başlayan bir haftadan bu yan stansımızda kegen tabirik hatlardan bir kançısını ve kıtınlığa sunumuz. Japonya'daki anlatışımız bizge yazılan katıda Uygur Avazı Radyosu'nun qayta anlatış başlayanlıkıdan ünitayın koşal buldum. Silahı köptün köp rahmet. Ben bu silahı bilen birge vatan millet üçün kolumdan kilişki hizmet kılsam digen arzuyum var. Saudi Arabistan'da istikamet kılatkan anlıkçımız Nur Muhammed Canketi'de Uygur Avazı Radyosu arkalık milletimizin avazını anlaş kuruştuğu iki kılgınlığa üçün silahı köp rahmet. Silahını tebrikleyin ve bu hayırlık işinlığa uçuktuleyin. İran'dan anlıkçımız bizge yazgan katıda Esselamu Aleyküm Hürmetlik Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi'de Uygur Avazı internet radyosu için tırışıp işlavatkan kırındaşlar. Ben silahını kızgın tebrikleyin ve silahın samimi hal sorayım. Uygur Avazı radyosunun kıyımçılıklarını yönet, kaytadın anlatışlı başlıkallıkıdın ve hoşal buldum. Vatan içi ve sırtıdaki Uygurlar hakkıdı beygen, haberlerinler için köp rahmet.
Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Uygur Avası Radyosu'nun Uygurca anlıkçısının deputanlarını sunduk. Yönül kuyuk anlıkçılarına bırakmak. Diler katılık anlıkçısınızı göreceğiz. Hayırlı hoş. Thank you.